Náš dnešní host posílá roboty přímo na staveniště.
Se svojí firmou Ice Industrial Services vyvinul světově unikátní robotický systém pro 3D tisk staveb.
Pracuje na 3D tisku rodinných domů, obranných bunkrů nebo také stanice lanovky.
Jak se rodí 3D tištěná budova? Kde to dává ekonomický smysl a co to všechno znamená pro developery a stavby vedoucí?
Já jsem Radek Jašíček.
Já jsem Jiří Bažata.
A tohle je podcast.
Rozhovory o lidech, robotech a technologiích, které mění svět. Tomáši, ty se celou svoji profesní kariéru pohybuješ průmyslové automatizaci. Založil si firmu Ice Industrial Services, která vyrábí robotické linky pro výrobní firmy. Co tě přivedlo k tomu udělat úkrok z fabrik na staveniště?
Tak ten prvotní impuls pro mě byl shodou okolností podcast, který jsem poslouchal, a tam bylo zmíněno, že pokud chtějí firmy v Čechách uspět, tak by měly dělat skutečné inovace. Inovace je takové zaklínadlo, všichni o tom mluví, všichni si to romantizují, že budeme inovovat a od různých jako oficiálních představitelů vládních a obecních slyšíme, musíte inovovat a všechno bude senzační, ale inovace nejsou tak jednoduchý, jak to vypadá, stojí hodně peněz a je tam nejasný cíl, vlastně inovace je to stejný jako řekněme nějaký průmyslový projekt, jenom při té inovaci vlastně nevíte, k čemu směřujete. A mě tam došlo, že pokud my dodáváme služby, a pokud dodáváte služby, tak jste pořád jako závislí na úspěchu někoho jiného. Vždycky se musí někomu dařit, aby vy jste měli co dodávat. A mě tehdy došlo, že pokud já chci mít, řekněme, nějaké naše fungování pod kontrolou, tak musím být v tom potravinovém řetězci co nejvýše. Tehdy jsem jako nečekal, že vlastně vyvineme celý nový obor, což bude nějaké, řekněme, robotizované stavebnictví. A vlastně jsme si na to udělali jakou pracovní skupinu. Hledali jsme vlastně, kde bychom mohli použít naše dovednosti nabité v manufacturingu, v automobilovém průmyslu, a analyzovali jsme asi 400 různých oborů lidského fungování. Pak jsme si udělali nějaký top 10, kde bylo třeba nějaký jako robotizovaný zahradničení nebo něco takového, akvaponické zahrady, ale to všechno už je nějak rozebraný, drony jsou rozebraný, a to obor, který jsme objevili, který je jako nejméně, řekněme, efektivní v porovnání s těmi ostatními, nejméně automatizovaný, nejméně robotizovaný, tak je zrovna to stavebnictví.
Když byste vlastně prošli tady tím filtrem a došli jste k tomu stavebnictví, tak bylo použití robota pro 3D tisk tou první volbou technologie, anebo jste zkoumali ještě něco dalšího, a vlastně proč potom ten robot vyhrál?
My jsme si tak nějak interně řekli, že si projdeme všema chybama na vlastní kůži, ať víme, o čem to je. A pokud se budeme bavit o 3D tisku betonu, tak ve světě jsou dvě takové hlavní technologie. Jedna je jako portálový jeřáb a jedna je robotický rameno. Chtěl jsem říct takovou úsměvnou historku tady s jednou nejmenovanou technickou univerzitou, která za náklady asi 120 milionů korun vyvinula tříosý manipulátor, což tam slavnostně prezentovali. Já jsem říkal, to jako blahopřeju, ale víte, že tady jako už, já nevím, 50 let existují šestiosí roboty, které se dají koupit a nemusíte jako za 120 milionů jako vyvíjet. Se dušovali, že jako neexistuje jiný řešení na 3D tisk než ten jejich tříosej manipulátor. Ale tady tou historkou se chci dostat k tomu, že jako průmyslové roboty mají za sebou tak masivní vývoj, že snažit se vyvinout jiný manipulátor je jako skoro, až bych řekl, bláznovství. Jo? My jsme pořád systémový integrátor. Naše snaha není tady vyvíjet vyvinutý, ale primární cesta je podívat se, co je na tom trhu, a použít to. A průmyslové roboty za sebou mají tak jako vývoj a takovou stabilitu, že pokoušet se to nahradit nějakým portálovým jeřábem nebo jiným manipulátorem je jako vyvíjet vyvinutý za mě. Jo, a my jsme vlastní portálový jeřáb měli, má to svoje jako úskalí, to hlavní je ta neflexibilita, jako ustanovit jako průmyslový portál, což je vaše práce, je velmi náročná činnost, ale 3D stavebnictví se dělá na různých místech, že jo, to je nám jasný všem. Takže to není, že jednou postavím výrobní linku a ta tam následující desítky let vyrábí auta a má tam smysl si vyhrát jako s precizním naladěním portálu, tak já potřebuju mobilní rameno, které bude vlastně manipulovat s tou technologií a ať je to, co chci, ať je to 3D tisk z betonu nebo manipulace s jiným materiálem. Takže za nás je jako robotický rameno technologie, na kterou se dá nabalit spousta dalších technologií, vision systémy, teď nově nastupující safety systémy, výměna vlastně flexibilita toho chapadla v podobě různých jako nástavců, že jednou můžu tisknout, jednou můžu omítat, malovat, vrtat a takže za nás robotické rameno je ta správná cesta, rozhodně se tím hodláme ubírat a věříme, že se někdo z výrobců robotů jako chytí za nos a řekne si, hele, tady máme obrovský odvětví, který bude potřebovat být robotizováno, což jako stavebnictví bez pochyby je. A možná se musíme zamyslet nad tím, že by naše roboty měly mít trochu jiné parametry než ty, které jako dodáváme do toho automotivu. To by nám jako pomohlo, ale je nám jasný, že takový impuls pro nějaké globální R&D velkých firm, jako je třeba Fanuc, je delší cesta, což my jako malý integrátor asi ne úplně ovlivníme, ale možná bychom chtěli být tím jako světlonošem, který jako ukazuje tu cestu. Hele, pojďme si říct, že asi je nám jasný, že si dovedeme představit, že za 50 let bude stavebnictví robotizováno. A ono se ale musí někde začít. A my bychom tím, kdo začne chtěli být. Vidíme tam velký potenciál, máme už odpracováno 4 roky vývoje. Jsem přesvědčený, že jsme jako světová špička v té technologii, kterou teď máme. Tenhle týden jsme na veletrhu v Birminghamu vlastně slavnostně představili novou generaci tiskárny, což je vlastně robotické rameno na podvozku, které má kolem sebe nějaký ekosystém a na konci toho je vlastně námi vyvinutá 3D tisková hlava, která umí tisknout běžný beton, což je světový unikát a my se teď snažíme to uvést vlastně na ten trh.
Jaký to mělo ohlas? Jak na to reagují ty lidi na tom veletrhu?
Ohlas to má obrovský, ale za to si nic nekoupíme.
Takže spíš jenom takový mediální?
Hele, ta technologie je tak inovativní, že je možná příliš inovativní pro to odvětví. Já to připodobňuji k tomu, že máš jako nějaký jako supermoderní letadlo, jo, řekněme, že vyvineš jako dron, který přepravuje lidi. Postavíš ho takhle na letiště a garantuju ti, že všichni, kdo budou chodit kolem, tak budou říkat, tyjo, to je super, tyjo, to je úžasný. A ty jim řekneš, no tak se v tom běžte proletět. O, tak to zase ne, my počkáme, až jako to uvidíme lítat. Jo, a to je podobný princip, jo, že vlastně to stavebnictví je velmi tradiční obor, takový trošku jakoby konzervativní, nerado až tak jako moc se pouští do inovací, je to taky daný jejich strukturou jako finanční, že oni mají tak jakoby velké obraty, ale nízké marže, takže se jako nevyplatí těm stavebním firmám jako příliš riskovat. Takhle jsme to dělali 50 let a tak to budeme dělat dál, máme svoje 2% zisku a to si jedem, tada. To, co bude ten driver té robotizace, bude nedostatek těch lidí. Moje informace jsou, že v celém Brně na oboru zedník jsou zhruba tak 2 studenti v ročníku, takže asi jako je nám jasný, že lidí ve stavebnictví nebude dostatek, nebo už teď není, všechny stavební firmy se na to stěžují. Kdo z vás jako zná někoho mladýho, kdo by řekl, tyjo, já chci být zedník? Jsem přesvědčený, že nikdo nikoho takového jako nezná, kdo by řekl, hele, já tady budu stavět cihel. Prostě.
By musel být na Instagramu nějaký influencer, zedník, a pak si myslím, že by to některý mladý zasáhl.
A to, co my vlastně jakoby přinášíme, to, co zasáhne ty mladý, je, že budou jako operátor toho stavebního stroje. My s nich se jim, a tam jako já to nemyslím nějak špatně, nikdo z nás by jako nechtěl prostě od rána do večera prostě nosit cihly na stavbu, ale můžu být tím, jako kdo dělá to moderní stavění, tak jako mám jako 3D tiskárnu třeba plastů a můžu být prostě tvůrce tady nějakých jako zajímavých věcí a už jako nemusím to někde vyřezávat ze dřeva nebo to nějak složitě jakoby vyrábět z merkuru a bude to vypadat jako k ničemu a můžu prostě tvořit jako pěknou věc. A to je to, co vlastně přináší ta robotizace toho stavnictví v podobě toho betonu, kdy v podstatě my přinášíme tu kreativitu vlastně jakoby komukoliv. My odstraníme všechny prvky, nebo můžeme odstranit všechny prvky v podobě lešení, bednění, prostě spoustu strojů, spoustu lidí kolem toho a v podstatě umožňujeme vytvořit jako dům vlastně jednomu člověku a jedný tiskárně, kdy vlastně potřebuju základovou desku a dokážu na to postavit vlastně vertikální stěny toho domu jako přítomnosti nebo použitím jednoho stroje a jednoho operátora.
Pokud bych si tedy chtěl teďko nechat robotem vytisknout dům nebo obecně postavit tištěný dům z betonu, jaké jsou dnes možnosti na trhu?
Tak ta nejlepší možnost je naše tiskárna, což jako zní namyšleně nebo tak jako marketingově nadneseně, ale nejsem daleko od pravdy. Opravdu to naše aktuální řešení je jako velmi napřed oproti tomu, co kdekoliv na světě je, obzvlášť díky tomu, že naše tiskárna používá běžný beton. Většina řešení nebo konkurence na 3D tisk betonu, co najdete někde na sítích, tak používá předsušené směsi, které jsou pytlované a jsou to spíš takové malty rychle schnoucí. A my máme běžný beton, který jsme vyvinuli ve spolupráci s profesorem Hellou na VUT v Brně. A v podstatě, když by si někdo chtěl postavit tištěný dům, tak potřebujeme nějakou základovou desku. Můžeme dodat vlastně v rámci naší skupiny a prostřednictvím naší firmy HSF Systems, která je stavební firma a vlastně vstoupila do našeho projektu Coral Construction Technologies, což je vlastně dceřiná firma ICE, která se zaměřuje teď na ten 3D tisk betonu. A v podstatě my máme vlastně projekty 3D tištěných domů. Ale pokud by si chtěl jako dům podle svých představ, tak ve spolupráci s naším týmem architektů, které máme, Coral Architects, tak ty ti navrhnou vlastně ten dům, který potom ta tiskárna vlastně vytiskne. Ten proces toho návrhu může být jako velmi rychlý. Tam se dostáváme k té opakovatelnosti té robotizace, takže v podstatě pokud by si použil nějaký náš existující projekt, tak v podstatě druhý den můžeš začít jako tisknout na tu základovou desku a například takovej, řekněme, menší domek, nevím, 2+1, 3+1, tak tištění vertikálních stěn zabere 16 hodin vlastně práce toho robota. Takže v podstatě, jako my jsme se dneska domluvili, tak příští týden můžeš mít takový polomokrý polomokrý betonový zdi, který by tak třeba řekněme 14 dní zráli a za 14 dní na to můžeš dát střechu a do měsíce bydlíš.
A ze stavebního úřadu tam nepřijdou?
Ze stavebního úřadu přijdou a v současnosti, když ti vlastně tu strukturu, která je vlastně velmi tenká a příhradová, není to plný beton, že vlastně ta jedna z výhod toho řešení je, že uspoříš třeba až 70% betonu, tak my teď pracujeme vlastně na certifikaci tady těch stavebních prvků, ale do té doby, než přijdou z toho stavebního úřadu, tak my ti buď vylejeme nějaký části, čímž uděláme litý sloupy, čímž pádem se z toho stane jakoby litá stavba, kterou zaručí statik nebo projektant, nebo ty, kdo na to vydávají to stavební kulatý razítko. A tím je to vlastně plně jako funkční dům, například jako vlastně ta horní stanice lanovky společně s restaurací v Kopřivné v Jeseníkách, což je vlastně první 3D tištěná restaurace na světě, tak ta samozřejmě jako splňuje všechny parametry. Teď vlastně se s firmou HSF podílíme na stavbě kostela v Neratovicích, což bude jako naprosto přelomový projekt, to vyvolá celosvětovou revoluci a je to full size kostel Neratovice, najděte si na internetu kostel Neratovice a ten právě bude tištěný a architekt Zdeněk Fránek vlastně ho už jako tištěný plánoval, on má takový jako dynamický tvary a vlastně stavební firma ušetří třeba na tom bednění, ušetří zhruba 30 milionů korun jenom na bednění, protože ten kostel bude vlastně realizován, my to říkáme jako forma ztraceného bednění. Takže my vlastně nepoužijeme bednění jako takový prefa, ale vytiskneme se to z takových modulů, tam se třeba postaví celá ta zeď, dá se tam vlastně nějaký výstuže a proleje se to betonem, takže to bude jako litá stavba, takže i jako poměrně velký stavby už se jako realizují v těchto dnech, ten kostel už se staví, už tiskneme vlastně tu věž. Takže to není nějaká jako fantasmagorie budoucnosti, ale je to skutečně řešení, který už teď jako šetří peníze.
Proti klasickému zdění nebo prostě prefabrikovaným dovezeným částem modulových domů, tak má to i nějaký výhody, něco, co se z toho jako realizovat nedá, nebo prostě všechno, co se dneska dá postavit klasicky, tak se dá postavit i 3D tištěním?
My se nesnažíme říct, že na YouTube jsou takový jako videa 3D tištěný dům. A je to takový dobře zase marketingový volání, prostě všechno je vytištěný, střecha to. My spíš chceme jakoby dodat tu efektivitu do toho stavnictví. Jo, i kdyby jsme měli vytisknout prostě jednu zeď nebo základy nebo prostě nějaký speciální prvky, tak už to jako umožňuje zvýšit třeba tu efektivitu. A dobrý příklad je třeba stavění jako z cihel. Naše první myšlenky byly, uděláme robota, který skládá cihly. Problém je ten, že proč vlastně existuje cihla? Víte, proč existuje cihla?
Mám dvě ruce, můžu vzít tu cihlu.
A cihla je přesně jako optimalizovaná na ruční práci. A to, co my vidíme v automatizaci, v manufacturingu, je něco, co je produkt optimalizovaný pro automatizovanou výrobu. A vždycky říkám, představte si nějakou židli, prostě nevím, barokní, secesní, proutěnou, prostě vyřezávanou. A teď si představte, že ji máte jakoby automaticky vyrábět. Pak si představte židli, nevím, z IKEA a ta je optimalizovaná pro jako automatizovanou výrobu. A současné stavebnictví není optimalizované pro automatizovanou výrobu. A ta cihla vlastně existuje jen proto, že jako se s ní dobře, ona je jako ergonomicky i váhově prostě dělaná na člověka a aby s ní manipuloval robot, nedává žádný smysl. Pokud já umím manipulovat s tekutým materiálem tak, že ho dokážu prostě urychlit tak, že z něj udělám pevnej a dokážu ho tak přesně pozicovat, tak jaký je důvod tam dávat nějaký krabičky. Proč jsou karosérie aut svařovaný a ne šroubovaný šroubkama? No, protože dokážu jako kontinuálně něco jako spojit, že to jako rozstavím a nemusím tam dávat jednotlivý díly a matičky a šroubovat to. Jo? Takže pokud já tohle to dokážu a zrovna zase tato svařování v té garantované kvalitě je umožněno zejména díky té robotizaci. Lidský faktor rukou, to nikdy tak přesně neuděláš, aby si jako garantoval to, že všechny ty auta budou stejně svařený, ale to rozhodnutí začít třeba jako svařovat robotama nebo lakovat robotama je díky té kvalitě, což ti vlastně přináší ta robotizace, jeden z aspektů, jo, maximalizace jako kvality v tom stavebnictví, kdy máš jakoby méně zmetků, méně opakovatelnosti, méně předělávek, takže už tam máš vlastně tu efektivitu a ty zisky, které vlastně přináší vlastně ta robotizace do toho stavebnictví. Jo, takže těch výhod je mnoho, všichni chtějí slyšet, kolik to ušetří peněz.
No vedle robota a tiskárny je určitě klíčový materiál. Ty už si to jednou zmínil. Jaká byla cesta při tom hledání toho ideálního materiálu, který optimálně drží tvar, splňuje pevnostní požadavky a zároveň ho lze rychle tisknout?
Beton má takovou neprávem špatnou pověst. Ono se říká tady ty betonové džungle. Ona to není ani tak jako chyba toho betonu, jako nějakého přebujelého stavebnictví. On beton je v podstatě jako materiál nenahraditelný. Řekne se dobře dřevostavby, ale například jako množství spotřebovaného dřeva nestoupá, ale přesto jako ubývá jako lesů. Zeptejte se v Los Angeles, tam místních jako lidí, co měli dřevostavby, kde zhořelo loni 10 nebo letos vlastně 10 tisíc domů ze dřeva, jak jsou nakloněni teď jakoby dřevostavbám, tím jako nerozporuju jako dřevostavby, ale nahradit, jako asi nebudem stavět výškové budovy ze dřeva, nahradit jako beton v podstatě nelze. Jako neexistuje v současnosti na světě materiál, který by se dal nahradit beton. Beton je, umí být jako krásný, je to v podstatě přírodní materiál, že jo, cement, písek, voda, nějaký příměsi, vápenec, má svoje rozmary, vždycky se chová trošku jinak. Panteon v Římě vlastně nikdo neví, jak postavil, když zadáte Panteon v Římě do nějakého výpočetního programu, tak vám řekne, že musí spadnout. Údajně tam jsou nějaké popílky někde z Etny, kde vlastně to vytvořilo takovou pevnost toho betonu, že to funguje a s koncem jako římský civilizace se nezachovala vlastně ta receptura, takže do dneška jako pořádně se neví, jak ty Římani ty stavby stavili, takže se pořád tak jako laboruje. A my vlastně jsme měli štěstí, že vlastně jsme spolupracovali s profesorem Hellou, který nám pomohl vlastně vyvinout tu recepturu, kdy my dokážeme urychlovat běžný přepravní beton, který je na každý betonárce založený na portlandském cementu a různými příměsemi, které jsou tajné, tak dokážeme vlastně ten beton natolik urychlit, že on zatvrdne během vteřin, ale zároveň natolik pomalu, že se propojí s tou vrstvou jako pod tím. Takže stejně tak, jako je 3D tisk plastu, tak je 3D tisk betonu a ty vrstvičky se k sobě vlastně spojujou, čímž ve finále jako vytvoříme klasický litý beton, který má stejné parametry jako běžný beton a my ho dokážeme vlastně, jak já říkám, jako jenom precizně pozicovat do takových struktur, že můžeme vytvářet jako komplexní struktury. Říká se, že třeba jako rakety SpaceX, jejich motory jsou tak efektivní díky 3D tisku vlastně kovů, že jako klasickým, že dokázali vytisknout jakoby takovou vnitřní strukturu, kterou by vlastně klasickou výrobou kovů nešlo zrealizovat. A to je vlastně stejný příklad tady. Nejde vytvořit jako dutý beton s jako přesně pozicovanými nějakými vnitřní strukturou, protože buď by to bylo nepředstavitelně drahý, anebo by to bylo úplně nereální. Jo? Takže je třeba příklad jako gyroid. Gyroid je vlastně jakoby nejpevnější tvar na světě, což je vlastně spočítaný tvar, kde se vlastně křivky navzájem jako spevňují. A my vlastně z betonu můžeme vytisknout vlastně gyroid, což je tvar, který je, nebo struktura, která je pevnější, než kdyby byla jako plně vyplněná. To znamená, že to má nižší váhu, než vlastně velký jako těžký blok a zároveň to má lepší jako parametry fyzikální, tuhost, pevnost, než vlastně celá plná struktura, že? Tohle to umožňuje.
Možná si můžu navázat otázkou. Ono beton jako je fantastický materiál i takhle pro stavbu domu, protože já teď stavím normálně teda z cihel, ale ten beton je fantastický v tom, že má výborné akumulační schopnosti, protipožární schopnosti, staticky je perfektní a taky vlastně má výborný jako izolační vlastnosti ve smyslu tepelná akumulace, ale úzká stěna, takže to potom dokážu jako dobře zaizolovat, jo. Ale když se zeptám 10 lokálních stavebních firm, jestli mě ten barák postaví z betonu, tak možná jedna řekne, tak my to zkusíme. Mm-hmm. Takže jako ta klasická stavba, ta je těžká pro běžného stavebníka. Mě by zajímalo, když třeba ty jsi mluvil o tom, že pokud tady tu technologii chci používat, tak je to fajn, pokud chci nějaký speciální zajímavý organický tvary, anebo pokud mám tu opakovatelnost. Takže pokud třeba někdo, nějaký developer teďka chce stavět 20 rodinných domů, 30 rodinných domů, uvažuje, že by to sdíl, teďka ho zaujíme náš podcast, poslouchá to, tak jak by to vlastně pro něj, co to vlastně pro něj může znamenat, nebo jak rychle on to dokáže, jak rychle on vlastně takový projekt dokáže postavit, jaký jsou pro něj ty výhody, protože on potom samozřejmě může říct těm klientům, podívejte, vy máte stejný projekt s mnohem lepšími parametry, než byste měli, když byste stavili klasický zděný dům.
Náš takový cíl je to, aby vlastně třeba každá stavební firma měla svou 3D tiskárnu betonu, tak jako třeba výrobní firmy začínají mít jako vlastní 3D tiskárny plastů a i třeba automobily jako Porsche mají díly, které jsou 3D vytištěné. A v jeden ten moment vlastně oni budou mít ta opakovatelnost, nemusí být, že ten vlastně to furt stejný dům, ale bude to podobný stavební prvek. Říkal třeba nějaké jako jádro, prostě koupelnové jádro. Budu mít prostě jako model v té tiskárně. Já tu tiskárnu přivezu na stavbu, připojím ji na zdroj betonu, což bude být normální domíchávač. Vlastně zmáčknu tlačítko a mám betonový jako jádro, který přesně jak říkáš, jako bude lehký, bude izolovaný, to, že to je vlastně dutý, tak já tu izolaci vlastně potom můžu aplikovat i dovnitř. Takže mě odpadává forma prostě nějakého zateplování zvenčí, hrubý vomítky, jemný vomítky, takže já můžu mít jako přímo vytištěnou jako finální strukturu, pak se to může třeba jenom jako nalakovat, nebo se to nemusí. A ta opakovatelnost je právě tady v těchto těch principech. Teď jednáme s jednou britskou firmou, která staví 30 škol ročně a oni mají to z takových modulárních principů a teď s nima jednáme, že prostě vytvoříme ten 3D tištěný modulární princip, jo? Protože to bude, já nevím, nějaká herna, nebo to prostě bude nějaká jako část, která je zrovna ty záchodky se tak jako nabízejí, to jsou takový jako malý buňky, který jako potřebují, jsou furt stejný, není tam jako, že ho třídu tisknout, třída je velká, tak už tam je nějaký pohyb jako toho robota, což samozřejmě taky nabízíme. Bavili jsme se s nima třeba o tištění nějakých jako teras, jako součástí hřiští, kde jsou takový jako různý schody, které jako můžou být jako zavoblený, pěkný je to do zoo, děláme nabídku jako řady pavilonů pro zoo, kdy jsme nějaký třeba výběhy pro wombaty, kdy se dělají různý jako jeskyně pro ně a vlastně to kopíruje ty přírodní principy. A takže jasně, už jsem zase sklouznul k těm specialitám, ale zrovna třeba ty záchodky není žádná specialita, nějaký koupelnový jádro nebo něco takového. Takže ta stavební firma má svoji databázi vlastně jako zdí nebo z betonových struktur, kterou buď si můžou tu tiskárnu dovést na stavbu, kde to přímo na stavbě vytisknou, případně to můžou taková jako lokální prefa, že si u sebe v závodě vytisknou ty díly, které potom tam dají nějaký manipulační kotvy a odvezou tam, kde to je potřeba. A stejně tak, jako si můžu doma na 3D tiskárně vytisknout šachy, tak si můžu vytisknout prostě dům.
A v jakém časovém horizontu myslíš, že v Česku firmy začnou tisknout domy z betonu? Tak jak dneska staví domy, já nevím, dřevostavby nebo klasický zděný domky. Kdyby jsi měl takhle typnout?
Já bych samozřejmě jako rád tady zvolal jako co nejdřív. Ale asi nedokážu, netroufnu typnout. My ten obor děláme už 4 roky. A já jsem si furt myslel, že to bude jakoby dřív a dřív. Někde jsem slyšel, že nový produkt ve stavebnictví trvá 7 let, tak to doufám, že jako nebude. Zase se dostáváme k tématu tady stavebnictví a stavební povolení v Čechách a podmínek, takže jako bohužel Česká republika jako není jako trh, kde jako si myslíme, že to nějak jako rozjedeme kvůli prostě složitosti všeho. Takže teď řešíme projekty na Kostarice, v Mexiku, ve Spojených státech, v Kanadě, v Británii. Postavili jsme první 3D tištěný dům v Lucembursku. Takže opravdu je to celý svět. Já vlastně každý týden sedím v letadle. Včera jsem zrovna přiletěl z Británie. V neděli teď zase letím do Německa řešit tady tyhle ty věci. Takže jako kdy tady v Čechách se to bude používat? Je to těžká otázka. No. Nevím, kdy se to stane tím mainstreamem. Jo. Já to hodně připodobňuji třeba k elektromobilům. Jo, tak 3D tisk betonu dneska je to stejný, co elektromobily někdy v roce 2005. Jsou nějaký první Tesly, všichni se tomu smějou, ujede to 100 kilometrů, je to poruchový, ale jsou lidi, kteří to fascinuje, jsou lidi, kteří v tom vidí budoucnost a jednou to změní celý obor. A ať si myslíme o elektromobilitě, co chceme, tak to prostě jednou jako změní, nebo bude to nějak jako fungovat. Já nejsem žádný jako zarytej fanoušek jako elektromobility, ale prostě pořád to ovlivňuje, vlastně spalovací motory prostě jednou, jako dřív nebo později, jako musí skončit, ne, že bych se na tu dobu těšil, ale už jenom ta rekuperace těch elektrických pohonů prostě dává, řeknu, morální smysl, než tady pálit brzdy, tak prostě rekuperovat, uchovávat energii, to prostě je správný směr. A když pominu prostě, jak se to bude nabíjet, co s tím bude fungovat, tak pořád jako v roce 2005 tady Musk jako rozjel nějakou revoluci prostě co se týče elektromobility. Jo, nevyminul nic jako novýho. On vzal něco, co už tady bylo. Byl ten fast follower, což jsme i my jako fast followers, jako nějaký technologie, která už tady nějak byla. Chceme být ti, kteří dotáhnou k dokonalosti. Ale kdo si troufne říct, jak bude vypadat elektromobilita v Čechách. Jo, už je to tady kolik 15 let a pořád víme, houby, infrastruktura jako nabíječek jako mizivá, smysl jezdit, nejezdit, kam dojedu, nedojedu, nevím. Jo, a je to takový jako pomaloučký, že já bych tady nerad jako dělal nějaký jako silácký řeči, takže jako na odpověď, jako kdy to bude mainstream, jako nevím, ale už teď se realizuje to, co vím, tak je, že se realizuje jako řada zajímavých projektů a je to jako s tím elektromobilem, jo? Když už je budou mít jako 4 z 5 kolem mě, tak už je to jako pravděpodobnější, že si ho pořídím i já, než to, že jsem jako jeden ze 100 a vím, že těch 99 ostatních se mě bude smát, co to mám za krám. Jo? Takže to mě jako stakeholdera ty aktivity moc netěší, že to je pomalý, ale je to vlastně to, ta cesta, na kterou jsem jako nastoupil s tím, že chci vytvářet jako celý obor. Jo, to jsou ty inovace, to jsou ty šedivý vlasy, to jsou jako stovky milionů proinvestovaných do vývoje něčeho. To jsou spousty slepých cest, které nikam nevedly, které jsme po půl roce jako řekli, hele, to, co jsme tady teď půl roku dělali, tak je všechno k ničemu. Všechno to jako vyhoďme a pojďme dělat něco jiného. A to je to přesvědčování, to je to lítání po celém světě, stání na veletrhu, vysvětlování milionkrát dokola výhod toho, odpovídání všech jako hejtrů, hele, tohle nemůže fungovat, v tomhle já bych nikdy nebydlel. Jo, že je to hodně podobný té elektromobilitě a je hodně příznivců, kteří v tom vidí, a to je možná jako navázání na tu otázku na začátku, je to velmi populární, všichni to jako rádi se na to koukají, u nás na stánku jsme vyhráli cenu za nejlepší stánek na tom veletrhu teď v Birminghamu, to byl jako UK Construction Week. My jsme tam měli takový ne malinký stánek, takový jako low-costovej, tam ty velké firmy, všechny stavební, zajímavý produkty a na konci za náma přišli s flaškou, že nám gratulují, že jsme vyhráli cenu jako nejlepší stánek veletrhu, jak jsem si myslel, že si z nás dělají srandu, ale bylo to jako, my jsme byli pořád jako obsypaný jako houfem lidí, chudáci stánky kolem nás, tam nebyl nikdo, ten na nás jako tak smutně koukali, ale jak říkám, jako za zájem si chleba nekoupíme. Jo, takže je sice hezký tady machrovat jako v podcastu, jaký to je velký zájem, ale je potřeba to, jo, o tu Teslu, o tu elektromobilitu taky zájem. Jo, ale kolik se jich skutečně prodá, kolik lidí má jedno auto a to je jenom jako elektromobil. Je to hodně podobný, změní to svět, doufám, že to bude dřív než později a je to umožněný vlastně tím pokrokem těch technologií, které vlastně umožňují ty robotizované systémy, ty moderní prvky automatizace, které se vlastně každý rok zlepšují v podobě vision systémů, safety systémů kolem robotů, jo? To, že kolem toho robota nebude muset být plot, ale že tam prostě budou nějaký jako safety certifikované kamery, které umožní prostě té obsluze třeba jako tam přijít jako rychlejc, než to, že tam nebudu kolem každý buňky muset jako stavět plot, abych jako vyhověl nějakým bezpečnostním normám, tak to všechno se v té automatizaci významně posouvá a vlastně to umožňuje vlastně zrealizovat třeba to dostupné bydlení, jo, což jako nikoho před jakoby 10 lety až tak třeba nenapadlo, že nyní jsme tomu jako skutečně na dosah, že robotizace a automatizace, která se rozjela díky jako výrobnímu průmyslu, tak nyní třeba přinese to, že díky ní budou moc bydlet lidi, kteří by jinak na bydlení nedosáhli a to je pro mě jako taková jako úžasná jako morální výzva jako někam posunout jako i vlastně celý tady ten obor.
Já jsem si z toho odnesl právě, že technologie se vyvíjejí a umožňují realizovat poměrně velké změny. Na druhou stranu bude to vyžadovat poměrně velkou změnu mindsetu těch lidí. Není to jenom o těch stavbách, navazuje na to právě ten nábytek, který, když jsi zmiňoval, tak mě taky napadlo, že ten důvod, proč neudělat tu stěnu oblou je, protože mám hranatý nábytek, ale z toho, co zaznělo, já si myslím, že opravdu ten velký potenciál je právě v těch zemích, kde je nedostatek toho bydlení a teď nemyslím Českou republiku, tady je spíš nedostupnost, ne nedostatek, ale opravdu v těch zemích, kde jsou ty slamy a podobně, tam bych viděl, že bude velký potenciál, protože i ty lidi upřímně z mého pohledu asi nebudou tak nároční na to, na ty požadavky a tam by se to mohlo z mého pohledu, z toho, co zaznělo, docela i masově rozšířit.
Já jsem si z toho teda vzal to, že i ty lidi, co budou nároční, tak právě dokážou díky této technologii dostat dům, který je postavený z materiálu, který v podstatě splňuje všechny parametry, které od toho domu já očekávám, na ty nejvyšší úrovni proti všem srovnatelným materiálům. A zároveň, a co mě zaujalo, je, že my jsme vlastně zvyklí bydlet v domech nebo trávit čas v domech, který mají pravouhlou strukturu, ale když jdu do přírody a podívám se kolem sebe, tak tam vlastně nic nemá pravouhlou strukturu. A možná právě proto se tam cítím tak dobře. Takže vlastně to, že trávím 12, 13, 15 hodin denně svůj čas zavřený v nějaké budově, tak ho dokážu třeba trávit i lépe, nebo aby to prostředí na mě působilo, pokud budu v domě, který bude mít taky nějakou organickou strukturu, která je podobná té přírodě. Takže těch vlastně možností a příležitostí, které to otevírá, je spousta. Proto jsem se ptal na to, kdy to tady bude, protože osobně mě to zajímá a vlastně se na to těším.
Řekl jste naprosto přesně, je to tak, oba dva jste to řekli přesně, bude to vyžadovat se na to podívat jako trochu jinak, zase se třeba vrátím k té elektromobilitě, prostě to bude potřeba se na to cestování jako plánovat nějak jinak, vrátí se nám to v tom, že třeba to auto dokážu nabít prostě ze sluneční energie a nebudu do něj muset prostě tankovat něco jiného. Takže to, jako beru to jako srovnání, není to tady téma polemizovat o elektromobilitě, ale že to prostě vyžaduje nějakou přestat lpět na těch jako zavedených principech a neříkat, jak to nejde, ale zkrátka se na to podívat nějak jinak a ono se nám to potom jako vrátí. Jsem tak jako věřím, že třeba i ta elektromobilita se vrátí v podobě nějakých jako čistší energie a vlastně know-how jako lidstva v tom, jak pracovat třeba s obnovitelnýma zdrojema. A mimochodem, když už jsme se dostali na závěr tady k téma jako nějaký udržitelnosti, tak vlastně produkce cementu je jeden z největších jako znečišťovatelů jako planety CO2. A pokud my dokážeme vlastně zredukovat množství použitého betonu až o 70%, tak už tam jako máme jako obrovskou jako úsporu vlastně třeba tvorby CO2.
Tomáš Vránek, člověk, který ukazuje, že budoucnost stavebnictví se může tisknout vrstvu po vrstvě.
A zároveň potvrzuje, že roboti budou hrát v tomto odvětví čím dál větší roli.
Děkujeme, že jste sledovali podcast a napište nám, jak by se vám líbil tištěný dům robotem.